Rádio Praha, zprávy.
Obrana uplatní sankce kvůli španělskému letounu Casa. Policejní prezident chce znovu prověřit takzvaný Delta tým. Na Šumavě opět došlo ke střetům ekologů s policií. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ministerstvo financí dostalo pokutu 80 tisíc korun kvůli kauze Promopro. Udělil mu ji Úřad pro ochranu osobních údajů za to, že ministerstvo zveřejnilo bankovní informace soukromé společnosti. Ministerstvo musí částku zaplatit do 30 dnů. Šéf resortu Miroslav Kalousek řekl, že jeho úřad pokutu zaplatí, protože vše bylo na jeho odpovědnost, chce ale ministerstvu peníze vrátit formou sponzorského daru. Ministerstvo obrany uplatní vůči firmě Omnipol sankce kvůli nákupu 4 vojenských dopravních letadel Casa. U strojů podle vojáku nefunguje systém, který je chrání před útokem protileteckých raket. Jaime Pérez Guerra z firmy Airbus Military, která letounu vyrábí, uvedl, že testování systému už skončilo, upozornil ale, že softwarové vybavení dodává jiná firma.
Skončili jsme testování minulý týden, teď analyzujeme výsledky. Těmito testy chceme zjistit, proč se letadlo v určitých leteckých manévrech chová nepředvídatelně. Je to ale otázka softwarového vybavení letounu. Tento stroj používají armády několika států na světě a v Afghánistánu je například používá španělské letectvo.
Velitel českých vzdušných sil Jiří Werner dřív připustil, že letos už nejspíš armáda letouny Casa v Afghánistánu nenasadí. Jedním z důvodů jsou vládní úspory. 4 dopravní letadla nakoupilo ministerstvo obrany za 3,5 miliardy korun. Podle Evropské komise to ale bylo v rozporu s unijními předpisy. Bylo to totiž bez výběrového řízení. K ostrému střetu se zřejmě schyluje mezi ministrem vnitra Janem Kubicem a policejním prezidentem. Petr Lesy je zásadně proti návrhu šéfa resortu snížit policii v příštím roce rozpočet skoro o 1,5 miliardy. Podle Lesyho by to mělo drtivé následky. Pokud by se totiž nemělo sahat na platy, pak by takové úsporné opatření přineslo propouštění policistů. Jejich počty se přitom už delší čas snižují. Policejní prezident Lesy nechá znovu prověřit činnost někdejšího policejního týmu Delta z Brna. Některým jeho členům je připraven dát přísné tresty. Podle médií se členové týmu dopouštěli na podezřelých bezdůvodného násilí a ponižovali je. Členem této skupiny byl i policista Josef Srnský, který si teď odpikává 10 let vězení za napadení Vietnamce, který zemřel na následky zranění. Postih podle Lesyho může čekat i vysoké policejní manažery.
Zejména se budu zabývat otázkou, zda neselhali příslušní manažeři, protože z některých vyjádření některých policejních manažerů, kteří působili na Jižní Moravě, jsem nabyl přesvědčení, že špatně hodnotí situaci. Opravdu po prošetření budu velmi tvrdý, jak v případě personálních, tak v případě kázeňských opatření, protože toto je velká kaňka na renomé policii České republiky, protože ona opravdu důvěra k policii České republiky, jak říkám, přichází pomalu pěšky, ale velmi rychle odsvála na koni.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Už třetí týden blokují ekologičtí aktivisté kácení stromů na Šumavě. I přes předběžné opatření soudu brání skupina aktivistů stromy na 4 místech u Modravy. Opět zasahuje i policie. Podle velitele pořádkové jednotky Petra Máška v pondělí dorazila asi 20 ekologů.
Narušují dané prostory, kde se opět zúčastňují ve skupinkách zhruba po 6 lidech. Je jasně vidět z jejich jednání, že jsou organizováni. Jsou to lidé, kteří byli předvedeni už minulým týdnu, takže policie učinila nezbytné kroky k tomu, aby k tomuto dále nedocházelo. Bohužel aktivisté se sem vrací stále a opakovaně.
V Jablunkově na Frýdecko-Místecku se bude už po 64. konat jeden z nejstarších folklorních festivalů v Česku. Na tradiční akci nazvanou Gorolské Święto, kterou pořádá polská národnostní menšina, přijede o víkendu více než 30 souborů, zejména z Česka, Slovenska a Polska. Pořadatelé jako každý rok očekávají zájem tisíců diváků. 21 českých atletů pojede na světový šampionát do korejského Tegu. V nominaci nechybí ani desetibojář Roman Šebrle, který si účast zajistil splněním limitu až o víkendu, ani Pavel Maslák. Ten je jediným reprezentantem cestujícím na mistrovství díky divoké kartě. Kdo má největší naději na medaili, říká šéf-trenér českého týmu Tomáš Dvořák.
Jména, která by mohla zasáhnout do boje o medaile, bych byl trošku skoupý na slovo v tomhle směru, ale v současné době máme dvě vedoucí světových tabulek, a to Zuzanu Hejnovou na 400 metrů překážek a Barboru Špotákovou hru o štěpem, což jsou určitě velká želízka v ohni v tomhle směru, a pak se uvidí.
A jak je nás čeká počasí, bude polojasno až oblačno, odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
Posloucháte vysílání Rádia Praha v českém jazyce. Náš program pokračuje dalšími aktualitami. V České republice začala platit novela silničního zákona, která mění některá pravidla a měla by vést k vyšší bezpečnosti na silnicích. Dozvíte se od nás aktuality o pražských folklorních dnech. Příznivci sportu nepřijdou o sportovní rubriku, která se dnes věnuje nováčkovi v první fotbalové lize Viktorii Žižkov. A připravili jsme také pravidelný přehled témat z aktuálního tisku. Ze studia vám přeje hezký poslech Vilém Faltýnek. Začala platit dlouho připravovaná novela silničního zákona. Řidičům už nehrozí za malé překročení rychlosti nebo požití malého množství alkoholu bodový postih. Novela mimo jiné počítá i s tím, že zimní pneumatiky budou v podstatě povinné od listopadu do března. Obecní policie už řidiče také nemusí informovat o měření rychlosti značkami. Kvůli zjednodušení systému se počet bodových přestupků snížil ze 44 na 27. Přesto podle Zuzany Strnadové z Centra dopravního výzkumu změny přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Bodované přestupky, zvláště vybrané bodované přestupky, které mají přímou souvislost k bezpečnosti silničního provozu, jsou zpřísněné, to znamená, mají navýšené bodové ohodnocení.
Zrušeny byly jednobodové tresty, přísnější postih naopak čeká řidiče za přestupky proti životu a zdraví, jako například za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a za ohrožování dalších účastníků silničního provozu. Za některé přestupky byly bodové sankce i nově zavedeny.
Například nezastavení při dopravní nehodě a neposkytnutí první pomoci, tady toto dříve v bodovém systému nebylo. Pak je to například zvýšení bodového ohodnocení pro přepravu osob v zádržném dětském systému. Tam došlo k navýšení a myslím si, že víc než oprávněnému navýšení, aby rodiče a vlastně všechny osoby, které přepravují děti, používali zádržný systém takový, který je odpovídající věku, výšce a váze dítěte.
Říká Zuzana Strnadová z Centra dopravního výzkumu, které se na přípravě novely podílelo. Z bodového systému naopak úplně vypadly přestupky jako jízda pod vlivem alkoholu do 0,3 promile.
Je sice tolerovaná bodově, ale zase je znovu postižená pokutou. Takže aby si to naši řidiči mylně nevysvětlovali, že ta tolerance je opět u nás nulová.
Zpřísněný je postih za ohrožení při předjíždění jiného řidiče a zmírněn byl naopak trest zadržení telefonu při jízdě. Zákon rovněž umožňuje policii zadržet na 48 hodin vozidlo, které se účastnilo tajného závodu při běžném provozu. Pokud se řidič takzvaně vyboduje, to znamená, že přijde o 12 bodů a ztratí řidičské oprávnění, bude muset projít dopravně psychologickým vyšetřením, říká Alois Hudeček, ředitel Asociace dopravních psychologů.
To dopravně psychologické vyšetření, jeho povinnost je zjistit ty základní věci. Pokud by byl někdo patologicky agresivní, tak samozřejmě zavolat nemůže. Ale hlavně jeho poslání je taky do budoucna výchovné. To znamená, že ten psycholog by na základě analýzy těch výsledků psychologického vyšetření měl jednak stanovit jakési zásady budoucího dopravního chování, aby k němu s tím negativům nedocházelo. A jednak by měl také upozornit toho jedince na jeho třeba některé negativní návyky, které si nemusí být vědom nebo které si prostě vnitřně nechce připustit.
Mezi novinky zákona také patří, že řidiči z povolání ode dneška nemusejí na povinné neurologické vyšetření. Systém přidělování trestných bodů za dopravní přestupky byl v České republice zaveden 1. července 2006. Důvodem byla snaha omezit vzrůstající počty dopravních nehod a s nimi spojená úmrtí řidičů a chodců, což se bezprostředně po zavedení bodového systému ukázalo jako účinné. Jak uvádí Policie České republiky, v následujících letech pokračoval pozitivní trend. Minulý pátek a v sobotu se centrum Prahy proměnilo v jedno velké festivalové jeviště. Na Václavském i Staroměstském náměstí i na náměstí Republiky se během 2 dnů vystřídalo téměř 1000 účinkujících na pražských folklorních dnech. V sobotu odpoledne se všichni sešli v krojovaném průvodu Prahou. Na zřejmě největší folklorní akci v metropoli natáčela Milena Štráfeldová.
Tak takhle se na Václavském náměstí představil například soubor mladých španělských tanečnic a o chvíli později u staroměstské radnice tančily zase řecké páry. Na průběh pražských folklorních dnů a jejich letošního už 5. ročníku jsem se zeptala mluvčí a jedné z hlavních organizátorek Taťány Sochorové.
Snad si myslím, že jsou úplně nejlepší. To, že i ty skupiny, které máme, tak hodně Španělů, Turků, Rusů a potom Portugalci byli úžasní a potom i nám takový bližší, jako třeba Rakušani, Švýcaři, Němci, tak to už zase český divák trochu zná polku, valčík, ale nejexotičtější určitě Turecko, Portugalsko, Španělsko.
Kolik sem přijelo letos souborů?
Přijelo 37 souborů ze 17 zemí. Z největší dálky přijeli Kanaďani. Vlastně jejich předci byli Poláci, kteří už emigrovali někdy před 100 lety, ale ten polský folklor se tam pořád udržuje a vážili cestu teda až do Evropy.
A skutečně platí, že všechno jsou to amatérské soubory?
Všechno jsou to amatérské soubory, některé vypadají úplně jako profesionální.
Zatímco jsem viděla, tak jsou to mladí i staří, nebo kde je ta převaha?
Jsou mladí i staří. Já osobně jsem byla úplně jako příjemně šokovaná. Viděla jsem katalánský soubor a tam byly asi 4-5letý dětičky. Jako třeba muzikanti byli rodiče, ale prostě tanečníci 5leté děti, což je teda úžasný, že to fakt pěstujou úplně od malička. Takže se nedá říct staří, mladí, je to prostě smíchaný.
Jakým způsobem se vybírají soubory pro pražské folklorní dny?
Je to 5. ročník, takže oni si spíš říkají mezi sebou a už se nám hlásí sami. Takže tam není žádné omezení, prostě kdo se přihlásí, kdo se chce předvíst, může přijet.
To je dost nákladná akce, jak se jí daří ufinancovat?
Většinu platí soubory sami s tím, že mají podporu od různých místních radnic, autonomních vlád, různých sponzorů, takže něco platí sami, něco podpora.
Jaký tady mají program? Předpokládám, že nejenom vystupují.
No hlavně poznat Prahu, poznat kulturu, jídlo, není to jenom vystupování, ale pochytit něco i z českého života.
Jaký je návštěvnický ohlas zatím?
Zatím úžasný, v podstatě všichni chválí, všichni se s nima chtějí fotit, co víme od těch průvodkyn, tak jako než dojdou z náměstí Republiky na Staromák, tak prostě se 10krát zastaví a každý se s nima fotí.
Vrcholem pražských folklorních dnů bývá průvod, je i letos.
Průvod bude, vystoupí tam teda všech 37 skupin, s tím, že když ukončí průvod, tak tam bude pódium, krátce zaspívají, zatančí, takže pokud někdo přijde, tak uvidí všech těch 37 skupin během těch 3 hodin.
Kolik je to vlastně účastníků?
Přes 1000.
A na závěr ještě alespoň ukázka z vystoupení francouzského souboru, který se ovšem jmenuje Vysla Krakoviak, hraje i staropražské písničky a jeden z muzikantů pocházel nejspíš odkud si z Bali nebo Indonésie. Thank you.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. V příštích minutách nahlédneme do pondělního českého tisku. U mikrofonu je se mnou Josef Kubečka.
Je to případ, jaký by vzbudil pozornost kdykoliv, i v hlavní politické sezóně. Skupina policistů ve svých uniformách a občas i ve své pracovní době pomáhala filmařům s vyklízením veřejných prostor, dokonce si v policejních databázích lustruje obtížný hmyz, který se filmařům plete do cesty, tedy místní obyvatelstvo. To vše za pár tisíc korun na ruku, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. To, že další policisté stejně zvrhlé a nejspíš i se stejnou motivací, totiž pro peníze, pomáhají tvůrcům televizních zpráv, kteří nás potom zásobují záběry sotva vychladnulých mrtvol na silnicích, nebo třeba noční kontrolou řidiče Pavla Landovského, to Prima i Nova před 2 lety stihli odvysílat hned po sobě, je vidět dost často. Bylo by skvělé, kdyby páteční zátah zvěstoval nejen tečku za dosud neznámým spolčením policistů s filmaři, ale i za notoricky známým spolčením policistů s televizáky, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Stát přezazuje lidi do méně závažných stupňů postižení, aby na nich ušetřil, píše Deník Právo. Podle listu narůstá počet osob, které pobírali plný invalidní důchod a dnes jim je snižován na druhý nebo první stupeň, někdy dokonce odebrán. Lidé tak končí na úřadech práce. Překvalifikování postihuje jak osoby nad 50 let, tak také mladé lidi po těžkém úrazu. Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že jde pouze o přesuny v kolonkách a objem peněz pro invalidy zůstává stejný. Podmínky přiznávání invalidního důchodu přitvrdili. Evidujeme případy, kdy člověk třeba pobíral 20 let invalidní důchod, je mu 58 let a má 2 roky do předčasného důchodu a přesto mu teď zcela neomaleně odeberou invalidní důchod s tím, že se má přihlásit na úřad práce a jít dělat. Zdravotní stav takového člověka je přitom podstatně horší, než když mu byl invalidní důchod vyměřen, řekl Deníku Právo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Ministerstvo dopravy připravuje zákon, který stíží gangům zlodějů legalizaci ukradených vozidel. V současné době pachatelům stačí například údaj skradeného občanského průkazu, píše Mladá fronta Dnes. Pokud návrh zákona schválí na podzim vláda a parlament, budou úřady uznávat při změně majitele automobilu pouze notářsky ověřenou plnou moc kupujícího. Podle listu by to zlodějů mělo zabránit při přeprodejích zneužívat nastrčené bílé koně nebo lidi, s jejichž doklady nechali na úřadě auta přepsat. Naráželi jsme na případy, kdy noví majitele uvedení v registru vůbec netušili, že vlastní například luxusní BMW. Někdo zneužil jejich rodné číslo a číslo občanského průkazu a převedl na ně ukradené auto, řekl deníku mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Zlodějské gengy pak zlegalizované vozidlo bez problému prodali například na Ukrajinu. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, FAMU, je podle aktuálního vydání prestižního filmového magazínu The Hollywood Reporter nejlepší filmovou školou v Evropě. Z celkem 25 nejlepších filmových škol světa se FAMU umístila na 7. pozici, informuje deník E15. První místo obsadil slavný americký filmový institut, druhá je Univerzita Jižní Kalifornie a 3. místo získala Pekingská filmová akademie. Autor žebříčku Tim Appelow zdůvodňuje vysokou pozici FAMU její výraznou minulostí a zdůrazňuje, že pražská škola založena v roce 1946 je 5. nejstarší institucí svého druhu na světě, napsal deník E15. FAMU je umělecky zaměřená vysoká škola, která připravuje budoucí dokumentaristy, fotografy, kameramany, režiséry, scenáristy a producenty.
Minulý pátek začal v Česku nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. 16 celků z 12 měst bude letos na podzim a příští rok na jaře bojovat o titul mistra první ligy. Rozdíl mezi počtem mužstev a měst, v nichž se bude hrát, je způsoben tím, že v Praze je tentokrát v nejvyšší soutěži 5 mužstev. Vedle Sparty, Slavie a Bohemians 1905 do ní postoupili hráči Dukly Praha a Viktorie Žižkov. Posledně jmenovanému klubu se dnes budeme věnovat ve sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
FK Viktoria Žižkov je jeden z nejstarších fotbalových klubů v Česku. V pražské čtvrti Žižkov se začal hrát fotbal roku 1897. První kroužky a oddíly se tam začaly organizovat kolem roku 1900. První klub s názvem Viktoria vznikl už tehdy, ale záhy opět zanikl. Kroužek se stejným jménem pak v roce 1903 obnovili členové České obce sokolské. První mužstvo se skládalo převážně ze studentů žižkovských škol. Stanovy klubu byly schváleny v roce 1904, čímž se kroužek proměnil v plnoprávný tým Sportovní klub Viktoria. V roce 1906 zaznamenal klub první významný úspěch, vítězství nad Spartou 1-0. Viktoria Žižkov neměla dlouho domácí stadion. Až v roce 1909 se klubu podařilo získat pozemky bývalé cyklistické dráhy na ohradě. Několikrát se poté stěhovala, až zakotvila na stadionu v Seifertově ulici. V současnosti hřiště prochází náročnou rekonstrukcí. Zejména trávník bude z brusu nový, řekl v České televizi prezident Viktorie Žižkov Luděk Vinš.
My jsme museli odebrat řádově asi 80 cm té dřívější půdy. Tam byla opravdu navážka, to znamená to prosakování dolů a vlastně celá ta drenáž tam vlastně nebyla provedena. Ten trávník se po dobu 60 let vlastně vůbec neupravil. To znamená, když si podíváte na profil toho hřiště původně, tak tam byly rozdíly až skoro někdy 60 cm. Je to neuvěřitelné, ale opravdu to tak bylo. To znamená, my jsme to v některých těch místech museli trošičku vybrat, naopak někde přizypat. Takže co se stalo nakonec? To hřiště je o 40 cm výš. Ale co je podstatné, ta rekonstrukce je opravdu provedena, myslím si, velmi profesionálně, protože se jednalo o rekonstrukci v hlavním městě, tak si na to skutečně Angličané dohlíželi. Takže já si myslím a jsem i přesvědčen, že to bude jeden z nejkrásnějších trávníků.
Populární Viktorka v průběhu let střídala úspěchy i neúspěchy, dvakrát se propadla až do divize. Největšího úspěchu se Viktoria dočkala v ročníku 1927-1928, ve kterém slavila první a zatím jediný mistrovský titul. Současný postup do první ligy byl překvapivý i pro prezidenta klubu Luďka Vinše.
Určitě překvapení to je. Neočekávali jsme, že se dostaneme do vlastně nejvyšší soutěže, ale samozřejmě pevně jsme tomu věřili. Cíle byly skromné, vždycky jsme před ligou vyhlašovali, že chceme samozřejmě postoupit a to překvapení je opravdu příjemné.
No já si myslím, že je na místě ještě jednou poděkovat všem hráčům, kteří se o tenhle překvapující výsledek Viktorie Žižkov zasloužili a myslím si, že odvedli opravdu 100% profesionální práci.
Dodal k tomu trenér žižkovských Martin Pulpit. Ten také uvedl základní důvody, proč se jeho svěřencům podařilo probojovat do nejvyšší ligové soutěže.
Já si myslím, že hlavní zbraní byla soudržnost kabiny. Já si to doufám říci, že už jsem něco otrénoval, ale opravdu takhle soudržnou kabinu a takhle spolupracující hráče jsem dlouho netrénoval. Já si myslím, že to bylo prvotní a myslím si, že v tom jsme byli o něco dál, než bylo třeba mužstvo Jihlavy. Sice to nebude znít příliš skromně, ale myslím si, že jsem na rozdíl některých svých trenérských kolegů poměrně dost pracovitý trenér. Myslím si, že tomu opravdu věnuju 24 hodin denně. A já jsem prostě rád, že jsem tu šanci Viktorii dostal a že jsme spolu s hráčema a s hráčním týmem ten postup dokázali vyválčit a byl bych rád, aby opravdu nastala nová éra Viktorie Žižkov, aby prostě byla tím stabilním článkem té první ligy a nestalo se to, že zase v průběhu 2-3 dalších let opět se stoupí a vrátí se do druhé ligy.
U nás došlo k tomu, že těch trenérů bylo hrozně moc. Samozřejmě je potřeba říct, že trenér Pulpit byl také v našem hledáčku a byla otázka, jestli tedy padne volba na něj nebo na některého z těch předchozích trenérů. Tam právě byla jedna z těch chyb. My jsme spoléhali na velké jména, spoléhali jsme na to, že oni mají tu zkušenost a možná já jsem speciálně neuvěřil tomu, že trenér Pulpit tu zkušenost má také. Později se ukázalo, že toto opravdu byla chyba, že jsem měl na doporučení sportovního ředitele akceptovat jeho angažování.
Připojil další vysvětlení Luděk Vinš. Viktoria Žižkov ve své historii prošla několika finančními problémy. Například v roce 1992, kdy klubu hrozil bankrot, koupil ho podnikatel Vratislav Čekan, který od Slušovic odkoupil práva na účast v Českomoravské fotbalové lize a klub posílil kvalitními hráči. Hned v další sezóně Viktoria snadno postoupila do první ligy, dosáhla na 8. místo, navíc se klubu podařilo zvítězit na pokutové kopy nad Spartou ve finále Českého poháru. V dalším ročníku v něm Viktorka skončila druhá. V létě 1996 se však Vratislav Čekan dostal do finančních potíží a klub prodal. A pak došlo k velkému korupčnímu skandálu, který se dokonce stal námětem oblíbené divadelní hry nazvané Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit. Vše bylo spojeno vedle nesporných sportovních úspěchů s působením manažera Ivana Horníka, který byl jedním z hlavních aktérů korupční aféry. Viktor Žižkov bylo po prokázání úplatků odečteno od startu dalšího ročníku v té době už druhé ligy 12 bodů. Spolu s tím přišla i obměna kádru a nové vedení klubu. Zpět mezi elitu se klub vrátil v sezóně 2007-2008, kde však pobyl jen dva ročníky. Letos je opět v nejvyšší soutěži. Neustále změny, postupy a sestupy se podepsaly na finanční situaci klubu. Hráči například letos na jaře nedostávali výplaty, během zimy byly klubu pozastavené přestupy. Prezident klubu Luděk Vinš k tomu řekl.
Skutečně toto nás potkalo, myslím si, že jsme táhli přímě z toho dřívějška. Přicházelo mnoho trenérů, tím je samozřejmě způsobeno i to, že najednou se vám zvýší počet odchodů a samozřejmě příchodů, to stojí nemalé prostředky. A tím, že vlastně vypovíte smlouvy, které jsou, tak samozřejmě hráči nejsou, ale ty kontrakty platí a vy přesto, že nevykonávají tu práci, musíte jim zaplatit. To nám opravdu přineslo velké problémy. A to vlastně způsobilo zpožďování výplat. To na straně jedné. Na straně druhé, jestliže se stoupíte z první ligy do druhé ligy, tak samozřejmě i ten zájem těch sponzorů, těch reklam a tak dále, ten samozřejmě velmi rapidně padá. A zkusme si představit, že ty výdaje se pohybují, řekněme, mezi první a druhou ligou někde o možná 20%, ten rozdíl je nižší v té druhé lize, tak samozřejmě ty příjmy jsou až o 80% nižší a ten rozdíl tam samozřejmě je. A toto překlenout není jednoduché, tento propad a samozřejmě to příjmy je z dřívějška.
Trenér Martin Pulpit si velmi váží důvěry, které se mu dostalo od vedení Viktor Ježiškov a k realizaci svých cílů se staví zodpovědně.
Úkol je naprosto jasný a to je, aby se Viktorka zachránila v prvé lize. Myslím si, že zavazující už je to, že Praha 3 nám teď pomohla s rekonstrukcí trávníku. Já si myslím, že by to bylo špatné, kdyby zase Viktorka se po roce vrátila do druhé ligy s takovým stadionem a s takovým trávníkem, který budeme mít k dispozici na první ligu. Pro mě je vždycky prvotní ten klub. Já si myslím, že trenér by měl myslet víc na ten klub, co po něm zůstane. Takže já si myslím, že samozřejmě já se na své druhé prvoligové angažmá těším a doufám, že dokážu Viktor Žižkov spolu s hráčem a s hráčím týmem zachránit.
A nezbývá, než se rozloučit, rubrikou magazín Rádia Praha skončil. Naslyšenou příště se těší Vilém Faltýnek.